Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Путін не обмінюватиме утримуваних Росією українців за списком, вважає адвокат Фейгін. Вирок щодо Саакашвілі у Грузії не впливає на екстрадиційну перевірку в Україні, заявляють у ГПУ. Далі докладніше. Російський адвокат Марк Фейгін заявив в ефірі Радіо Свобода, що його підзахисного журналіста Романа Сущенка та інших українських громадян, яких утримують у Росії з політичних мотивів, не обмінюватимуть за списком. На його думку, президент Росії Володимир Путін воліє проводити обмін в індивідуальному порядку.
То не будет украинских граждан менять списком. Это более ценный ресурс, чем обмен военнопленных ВСУ на боевиков. Он будет стараться менять их по одному.
Сказав Марк Фейгін 5 січня. Після останнього обміну полоненими президент України Петро Порошенко заявив, що Україна не віддала жодного громадянина Росії. За його словами, їх мінятимуть на українців, які утримуються в Росії та анексованому нею Криму. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 5 січня підтримувані Росією бойовики здійснили 2 обстріли позиції Збройних сил України. Обидва обстріли сталися поблизу шахти Бутівка на Донецькому напрямку, йдеться у вечірньому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР про бойові дії 5 січня не повідомляли. Вирок суду в Тбілісі, який заочно засудив екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до 3 років позбавлення волі, не впливає на його екстрадиційну перевірку в Україні, заявив Радіо Свобода речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.
Вирок суду до уваги під час перевірки, яка була розпочата ще в 2017 році, не береть.
Сказав Лисенко. Він зазначив, що прокуратура Києва в рамках екстрадиційної перевірки має допитати Саакашвілі. Колишній міністр охорони здоров'я анексованого Криму Петро Михальчевський підписав вручену йому підозру у державній зраді, повідомили Радіо Свобода в прес-службі прокуратури Криму. 10 червня 2014 року призначений Москвою міністр охорони здоров'я анексованого Криму Петро Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням. Російський голова Криму Сергій Аксьонов стверджував, що змусив Михальчевського подати у відставку.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Туреччині можуть запропонувати партнерство з Європейським Союзом, однак не повноцінне членство, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Парижі. За словами Макрона, процес євроінтеграції Туреччини неможливий через арешти після держперевороту в липні 2016 року і у зв'язку з занепокоєнням щодо дотримання прав людини в країні. Ердоган зі свого боку заявив Макрону, що Туреччина, цитата, «стомилася чекати на членство в Євросоюзі». Союзі.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогоднішні теми передачі. Змова, нонсенс, сум і ганьба. Реакції в Грузії на трирічний умовний вирок Саакашвілі.
Михаил Саакашвили знакомится с полицией Саакалкуса Самахом.
Кіпрський суд постановив заморозити активи Рената Ахметова на 820 мільйонів доларів. Почуємо коментар політичного експерта.
В даній ситуації, я думаю, що саме ця версія чисто міжнародно-політична є тупиковою.
Також дізнаємося, чому Різдво для львівської художниці асоціюється з бабусею.
В кожного є така бабця, тому що вже в наших дітей там то вже не буде. Ми ж не будемо хустки носити, такий образ вже не буде. Так хочеться його зберегти.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні» після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міський суд Тбілісі заочно засудив екс-президента Грузії, колишнього голову Одеської облдержадміністрації Міхаїла Саакашвілі, до 3 років позбавлення волі за статтею зловживання службовим становищем у справі про вбивство в 2006 році грузинського банкіра Сандро Гіргвіліані. В Грузії соратники та прихильники Саакашвілі різко скритикували цей вирок, а сам прокурор у цій справі визнав, що це сумний день через те, що засуджено колишнього голову грузинської держави. Дехто вважає також невипадковим, що процес над Саакашвілі в Грузії збігся в часі над судами над грузинсько-українським політиком в Україні. Ростислав Хотин. Далі.
Вирок, що його виніс суддя міського суду Тбілісі Георгій Аревадзе, сколихнула Грузію. Новина про засудження колишнього президента Грузії Міхаїла Саакашвілі до 3 років в'язниці стала провідною для телеканалів тієї закавказької країни.
Міхаїл Саакашвілі Сандро Гіргуліані Сакмезе Тбілісі Сакалхуса Самахом Дамна Шавецному Самахле Георгія.
Але навіть прокурор, який представляв сторону обвинувачення Іраклії Надарайшвілі, назвав цей день сумним для Грузії, адже засуджено колишнього главу держави.
Є людський бік. І прикро, що колишній президент країни був оголошений винним сьогодні. Насправді, це сумно. Але інший момент юридичний. Це має стати пересторогою і показати усім, що вони, незалежно від статусу, є рівними перед законом.
За даними слідства, у листопаді 2008 року Саакашвілі, зловживаючи службовими повноваженнями, обіцяв керівникові одного із департаментів МВС Грузії помилувати осіб, засуджених за вбивство у 2006 році після сутички у барі співробітника Об'єднаного банку Грузії Сандро Гіргуліані. Слідство каже, що у 2008 році Саакашвілі в обхід комісії у справі помилувань таки помилував кількох співробітників МВС Грузії, яких було визнано причетними до вбивства банкіра. І сам Міхаїл Саакашвілі і його політичні союзники в Грузії помітили, що суди у Тбілісі та у Києві над екс-президентом Грузії відбуваються майже одночасно. Хатя Деканоїдзе, колишня очільниця Національної поліції України, а нині грузинський політик, гостро скритикувала вирок Тбіліського суду проти Саакашвілі.
Немає судової системи у Грузії. Судова система у Грузії керується неформальними впливами. На жаль, це був тест на демократію Грузії, коли влада судила третього президента країни. І, скажу щиро, я багато і не очікувала, але це тривожний сигнал для демократії в нашій державі.
Деканоїдзе, як також і сам Саакашвілі, заявила, що суди в Грузії виконують забаганки політичного ворога Саакашвілі Бідзіни Іванішвілі, екс-прем'єра, керівника партії «Грузинська мрія» та олігарха, який заробив статки у Росії на газі. Інші соратники Саакашвілі в Грузії теж вважають засудження його на 3 роки політично мотивованим. Лідер парламентської фракції Національного руху Роман Гоцерідзе.
Жоден керівник держави у світі не був засуджений за використання свого конституційного права на помилування. Це прямо вказує, що немає незалежного суду у Грузії.
А член фракції «Європейська Грузія» Серго Ротіані назвав вирок, винесений суддею, абсурдним. Наразі важко сказати, чи буде грузинська влада після вироку Тбілісського суду активніше домагатися екстрадиції Саакашвілі з України. Грузинський політичний експерт Гія Хухашвілі.
Зараз складно судити, наскільки активізується грузинська сторона в вопросах екстрадиції, наскільки українська влада активізується в цьому напрямку, тому що это довольно рискованный путь, как для грузинских властей, так и для украинских. Потому что при таких обвинениях его долго держать в тюрьме не удастся, это однозначно. А Саакашвили на свободе в Грузии, это, конечно же, может оказаться для власти слишком большой головной болью. В Украине об этом знают прекрасно, да, что он может витворять.
Гія Хухашвілі зауважує, ясно, що тут присутня політика, але що домінує, політика чи право, наразі сказати важко, але обидва моменти, за його словами, присутні однозначно. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Ім'я одного з найбагатших українців Ріната Ахметова фігурує у сьогоднішній публікації одного з найвпливовіших світових видань «Ділових кіл». Британська Financial Times оприлюднила статтю під заголовком «У Ріната Ахметова з України заморозили активів на 820 мільйонів доларів». Як пише газета, Рінат Ахметов, найбагатша людина України, отримав ордер суду з Кіпру про замороження його активів у давній юридичній суперечці Америці з суперником навколо найбільшої в його країні телекомунікаційної компанії фіксованого зв'язку. Це цитата. Наразі, за словами автора статті у ФТ, не ясно, який вплив може мати це рішення на права власності Ахметова на «Укртелеком». Газета також звертає увагу на те, що справа в кіпрських судах навколо «Укртелекому» може вплинути і на інтереси ще одного українського олігарха Дмитра Фірташа, який нині перебуває в Австрії, у вигнанні з України і в очікуванні на можливу екстрадицію до США через звинувачення в корупції, які він називає сфальсифікованими. Прокоментувати ситуацію я попросила політичного експерта Тараса Чорновола. Він припускає, що причини такого розвитку подій криються здебільшого між рядками.
Найперше, тільки появилася ця інформація про те, що є рішення Нікосійського суду проти холдингу Рената Ахметова із певними вимогами фінансовими щодо нього достатньо жорсткими, появилася перша думка така чисто політична. Я думаю, що вона в даному випадку є помилковою, але тепер довгий період, коли будуть виникати якісь юридичні проблеми у Рената Ахметова, вона все-таки матиме право на те, щоб її першою розглянути і, можливо, відкинути відразу після цього. Вона пов'язана з розслідуваннями, які ведуться в Сполучених Штатах Америки щодо Пола Манафорта. Тому що відомо, що свого часу ще як представника консалтингу і офіційного лобіста інтересів холдингу SKM, System Capital Management, Ренат Ахметова, був запрошений Манафорт в Україну, в Донецьк. Ніби він був переуступлений російським олігархом Дерипаскою, з яким він навіть мав певний спільний бізнес. І починалася вся кар'єра Манафорта в Україні саме на обслуговуванні Рената Ахметова, відстоюванні його інтересів, в тому числі в США, відкритті можливості для його поїздок в США, можливості для ведення там бізнесу, купівлі там власності і тому подібне. І тому зараз, коли Манафорт під жорстким тиском американського правосуддя, зрозуміло, що він багато що говорить, і багатьома речима можуть зацікавитися американські правоохоронні органи, і ці речі можуть бути пов'язані із корпоративною схемою, олігархічною певними набуття капіталів, тощо, які відбулися українським олігархам, якщо там є хоча б якась частка інтересів Сполучених Штатів Америки.
Але чи ця версія заслуговує на увагу?
В даній ситуації, я думаю, що саме ця версія чисто міжнародно-політична є тупиковою. Оскільки проглядається певний ланцюжок в цьому позові, який пов'язує Рената Ахметова і Дмитра Фірташа, і певні моменти переуступлення, перезахоплення, перекуповування власності, які в дуже непрозорий спосіб через десяток офшорних або міжнародних компаній проводилися між українськими олігархами в часи від Кучми, починаючи до часів Януковича включно, то такі речі більше нагадують з'ясовування відносин у таких корпоративних конфліктах. Відомо, що свого часу на Укртелеком, який на той момент виглядав дуже прибутковою і дуже перспективною організацією, на базі якого могли будуватися і системи там 3G, 4G, які міг стати основою електрокомунікаційного ринку в Україні і використовування інтернету в Україні, тощо, поклав око один з дуже близьких соратників Януковича Сергій Льовочкін, і їхня команда з Фірташем фактично пробувала брати телеком під свій контроль. Щось там тоді не зіграло. Чи відбувся якісь певні політичні гойдалки, коли група Рената Ахметова дістала певний верх, чи що. Але фактично компанія перейшла до управління систем капітал менеджменту і достатньо відкрито, ніхто не приховував цього, стала власністю Рената Ахметова. Ніби відбувалися якісь там торги, відбувалася закупівля, але як все, що від цей період відбувалося в українському бізнесі, воно все одно проходило через ряд структур. Очевидно, що в одній структур внутрішня переуступка відбувалася в той спосіб, щоб не сплачувати зайвих податків, де більше структури були офшорні. Очевидно, просто відбувся переуступка без формального переведення якихось грошових ресурсів. Це дуже схоже на ті схеми, які відбувалися. Не беруся певністю говорити, що саме так було в цій ситуації, але коли одна з тих структур опинилася в повному відданні в контролі Фірташа, а Укртелеком опинився в системі координат Рената Ахметова, цілком реалістичним було те, що Фірташ скористається такою можливістю затягати по міжнародних судах Рената Ахметова і попробувати стягнути з його компанії достатньо велику суму, до якої він міг мати відношення, міг і не мати. Тому що, як правило, якби суми в сотні мільйонів гривень чи доларів не були сплачені одним олігархом іншому олігарху, ми би мали фактор великої олігархічної війни з перестрілками, з якимись більш жорсткими діями, її не було. Тому, напевне, ніхто нікому нічого не був винен, але не були підчищені належним чином документи.
Ну, власне, у статті Financial Times і звертають увагу на те, що ця справа може вплинути на інтереси Дмитра Фірташа.
Знайшовши тільки в цих документах, я думаю, що Фірташ вирішив нанести удар по Ахметову. Він його наніс дуже вчасно і вміло. Той період, коли Ахметов перший ослаблений, проти нього зараз досить активно борються, в тому числі зі сфери НАБУ, тому що вони вибирають для себе якось дуже так цікаво, вибирають опонентів. От, скажімо, Фірташа вони не бачать, інших олігархів вони не бачать. Вони бачать зараз конкретно Ахметова, і по його зв'язках іде удар. Плюс Ахметов втратив Укртелеком. Український суд повністю вже в апеляційній інстанції скасував торги і визнав Укртелеком державною власністю. І в цей момент, коли вже Укртелекому в Ахметова нема, якісь моменти, зв'язані з переоформленнями, переуступками, використовуються проти нього в команді Фірташа.
Тобто фінансовий фактор все ж грає свою роль?
Я думаю, що тут навіть не стільки фінансовий фактор грає роль, як бажання усунути остаточно з політичного, економічного і фінансового ринку України свого, ну, мені здається, концептуального ворога і противника. Ми знаємо, яка війна, навіть політична, між Фірташем і Ахметом відбувалася в тому числі в середовищі Януковича. Ну, наприклад, Ахметов був одним з лідерів і промоутерів створення так званого Прибют. Об'єднання в 2008, а потім в 2009 роках партії регіонів з партією «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Вони ж фактично об'єдналися, але зірване це об'єднання було зусиллями Фірташа і Льовочкіна. Їхніми медіаресурсами, їхніми лобістськими зусиллями всередині в країні і настроєнням всередині фракції, і певними підштовхуванням Ющенка до таких дій. І в той момент ця війна була особливо гостра. Я думаю, що це зараз є продовження більше все-таки політичної і медіа війни, ніж чисто корпоративний конфлікт.
Особливо, коли країна стоїть на порозі виборів зараз.
Ну, я думаю, що вибори тут теж грають певну роль. Давайте розуміти одну річ. Іде боротьба за те, хто використає колишній спадок партії регіонів. Частково він же поскубаний. На нього сідає Медведчук з російським проєктом «За життя», так званим Рабіновича проєктом, який насправді вже поступово переходить під контроль Медведчука і Путіна безпосередньо. Цей проєкт серйозно пошарпає електорат партії регіонів. Але є території на сході і на півдні країни, які все-таки будуть голосувати за ту політичну силу, яка себе представить спадкоємцем партії регіонів. Це може бути опозиційний блок, це може бути будь-яка інша партія, яку організує той же самий Ренат Ахметов. Впливи на опозиційний блок має на сьогоднішній день Фірташ і Льовочкін. Ті впливи безумовні. У самій фракції взаємовідносини далеко не такі легкі. В фракції навіть фактично незначну більшість мають представники Ахметова, які пройшли більше по мажоритарних округах. Але політично партія є проєктом, який належить Льовочкіну і Фірташу. Вони багато хочуть взяти. І вони прекрасно розуміють, що в той момент, якщо вийде новий проєкт, який буде формально очолюваний Борисом Колєсніковим, але за яким буде стояти зі своїми капіталами Ренат Ахметов, опозиційний блок може втратити, ну, принаймні, східний регіон України майже повністю. За цих обставин зрозуміло, що ослабити Ахметова політично було би цікаво для Фірташа, для Льовочкіна. Це їхній певний, ну, явний політичний інтерес. Ослаблення фінансове, ослаблення юридичне в такій ситуації, плюс додатковий скандал навколо Ахметова, їм би був на руку.
Це був коментар політичного експерта Тараса Чорновола, з яким я розмовляла по телефону перед початком передачі. Рінат Ахметов може оскаржити рішення Нікосійського суду до 8 січня. В компанії Ахметова наразі не коментували рішення. Радіо Свобода намагається отримати коментар, а більше про статтю сьогоднішню у Financial Times на сайті radiosvoboda.org.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
З вами передача «Свобода сьогодні. Підсумки дня, що минає». У військовому шпиталі сьогодні перебувають 26 звільнених із тимчасово окупованих територій на Донбасі військових, а у клініці Феофанії 36 цивільних. Нині завершується перша лікувальна частина програми відновлення їхнього здоров'я. Далі на кожного, хто виявить бажання, чекає реабілітація. В якому стані перебувають звільнені після першого тижня на волі – та хто чинить на них тиск, з'ясовувала Наталія Патрікеєва.
Офіс Уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників АТО наполягає, аби журналісти та активісти утрималися від контакту зі звільненими в найближчі кілька тижнів. Про це під час конференції заявила Наталія Зарецька, керівниця Офісу Уповноваженого з питань реабілітації воїнів АТО. За її словами, звільнені потребують постізоляційного супроводу і лише після цього зможуть розмовляти з людьми на рівних. Позбавлення людини самостійно вирішувати, що їй робити – це одна із найгірших форм психологічного тиску.
Люди, які перебувають в таких умовах, перелаштовуються. Вони прилаштовуються для того, щоб вижити. І ці налаштування в них працюють. Да, саме завдяки їм вони вижили.
Офіс Уповноваженого також просить медіаспільноту утриматися від інтерв'ю на базі медичних закладів.
Є, коли зараз спілкуюся з журналістами, вони кажуть, вони згодні давати інтерв'ю, вони погодилися. Вони дійсно згодні. Але прошу вас пам'ятати про те, що згода і відсутність відмови – це різні речі. Уявіть собі ситуацію, коли людина тривалий час перебувала на зоні або в СІЗО, і до неї в будь-який момент міг зайти наглядач і їй щось сказати, їй дати якусь вказівку, їй про щось питати. І формою виживання цієї людини було не відмовляти і дати відповідь.
Волонтерка групи «Патріот», яка була в полоні бойовиків, а зараз і сама займається обміном, Гайда Різаєва каже, що спілкувалася із журналістами з першого дня повернення, і для неї це не було проблемою.
Ну вот они, допустим, спрашивают, сколько ты там содержался, там, как к вам относились. В любом случае, ну, воспоминания поднимаются, как бы, но и без журналистов, я скажу больше, об этом никто не забывал. А для того, чтобы победить эту информационную войну, которая сейчас ведется в Украине, для того, чтобы донести действительно до людей, что есть такая проблема, как жестокое отношение к пленным и вообще, ну, вот, что пленные огромное количество времени находятся в плену, без журналистов просто не обойтись.
Усі звільнені військові після лікування мають вирішити формальні справи з військовими частинами. Деякі з них мобілізовані, частина були кадровими військовими. Той, хто має бажання, може розірвати контракт, але й має можливість продовжити службу.
Я всі ці дні взагалі провів з хлопцями, дуже багато з ними спілкувався, і багато з них висловлюють таке бажання продовжити свою службу в лавах армії.
Каже Вадим Свириденко, уповноважений президента України з питань реабілітації учасників АТО. Психологи стверджують, що звільненим з полону потрібно близько місяця для того, щоб зорієнтуватися та відчути власний стан, адаптуватись до інформації, якої ці люди були позбавлені, перебуваючи у полоні, та звикнути до того, що вони на власний розсуд можуть визначити, з ким спілкуватися, а з ким – ні. Наталія Патрікеєва, Радіо Свобода, Київ.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». В Україні спостерігається епідемічний підйом захворюваності на кір. Черговий і прогнозований, стверджують в Міністерстві охорони здоров'я. В МОЗ кажуть так, кір приходить раз на 5-7 років. Проте поточна ситуація ускладнена низьким охопленням населення профілактичними щепленнями. Наразі найбільше хворіють на кір на Івано-Франківщині та Одещині. В Одесі ситуація із захворюваності залишається складною і поки що без покращень. Подробиці Ірина Назарчук.
Про серйозний спалах кору одеські лікарі твердять від весни. За минулих 8 місяців захворіли понад 1000 містян різного віку. Найстаршому із недужих 82 роки, наймолодшому – 2 тижні. Від ускладнень хвороби померло 3 дитини і 2 дорослих. Протягом 4 січня було шпиталізовано 20 осіб, в тому числі 11 дітей, повідомила головний лікар міської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.
На сьогоднішній день в лікарні стоїть 94.
На сьогодні в лікарні перебувають 94 хворих на кір, у тому числі 64 дитини. У лікарні розгорнуто 4 відділення. Перед святами ми були змушені розгорнути ще 2 дитячих відділення, котрі перепрофілювали для шпиталізації хворих на кір.
Маленькі одесити без щеплення від кору після зимових канікул не зможуть відвідувати школи та дитячі садки. Таке рішення напередодні Нового року ухвалила, а 4 січня оприлюднила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Одеській міськраді. Обмеження діятимуть, поки зберігатиметься несприятлива епідситуація, пояснює директорка міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич.
У нас є інформація про те,
у директорів шкіл є інформація щодо нещеплених дітей. Медичні карти з листами щеплень зберігаються в шкільних медичних пунктах. Найближчими днями батьків таких дітей письмово сповістять, що після зимових канікул дитину до школи не треба приводити.
Розповіла Олена Буйневич і про те, в який спосіб відсторонені від занять надолужуватимуть пропущений матеріал. За її словами, це будуть індивідуальні плани навчання, впровадження консультацій, дистанційних методів, оцінювання за письмовими роботами тощо. Ультиматум одеської міської влади призведе до масової торгівлі довідками про щеплення і подорожчання таких документів, вважає представник громадської організації «Пацієнти України» Павло Паломарчук.
Медики, чиновники, колегіальний орган, комісія, вони не несуть відповідальності. Тому я просто рекомендую знайти педіатра, котрому довіряєте. І тоді вже за рекомендацією конкретного педіатра, а не комісії, яка сталінсько-гулагівськими методами тут збирається щось робити.
На закиди батьків, що обмеження на відвідування шкіл порушує конституційне право на освіту, в Одеській міськраді відповідають.
Річ йде про образування, а не про посещення учебного часу.
Йдеться про освіту, а не про відвідування закладу освіти. Освітній заклад може обирати інші, крім уроків, форми організації навчально-виховного процесу. Також у Конституції є стаття 3, в якій чітко визначено людина, її життя і здоров'я визнані в Україні найвищою соціальною цінністю.
Канікули закінчуються 15 січня, проте станом на сьогодні, зауважують лікарі, імунізації від кору потребують ще близько 5 тисяч одеських дітей. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Створення в Україні єдиної помісної православної церкви – практично реальний крок, і держава наблизилася до нього після перемоги Другого Майдану. Таку думку висловила в інтерв'ю Радіо Свобода релігієзнавець Людмила Філіпович. Коментуючи ситуацію, пов'язану з Українською православною церквою Московського патріархату, Філіпович наголосила так – будь-які можливі силові дії є недопустимими. Водночас парафіяни мають право не погоджуватися з тими священнослужителями, які вдають, що за роки розв'язаної Росією війни нічого в Україні не змінилося. Повністю інтерв'ю з Людмилою Філіпович завтра на сайті Радіо Свобода у програмі «Суботнє інтерв'ю». А 7 січня Різдво святкуватимуть вірні Православної і Греко-католицької церков за юліанським календарем. Традиційно 6 січня на святвечір зберуться за родинними столами в найстарших членів родин. Для львівської художниці Софії Філіп Різдво оцінюється з її бабусею, тому що зберегти цей дух дитинства і привернути увагу взагалі до літніх людей, вона їх для цього малює. З художницею зустрілася Галина Терещук.
3 роки тому на виставці у Львові Софія Філіпчук представила колажі, де головним персонажем була її бабуся – 87-річна Євгенія Шлапак. Це стало поштовхом до реалізації творчих задумів.
Бабажа баньцва дай!
Власне, цими словами Євгенія Шлапак вітається з онучкою на порозі своєї хати у селі Тамановичі, що на Львівщині. До висловлювань бабусі мисткиня дописує власні думки і творить листівки. А ще картини, дерев'яні фігурки. Життя бабусі вона теж зуміла перенести у свої роботи, як для прикладу спомин про перебування бабці у Німеччині. У 1942-му Євгенія Шлапак разом із батьками і братами була вивезена у Німеччину.
Та нас вивезена примусові роботи з батьками. Жили, вивезли, поїзд посадили, завезли там, і там ми навчили по-німецьку говорити. Я, коли треба було щось купувати, я завжди сама.
пригадує Євгенія Шлапак. Молода художниця також порівняла і втілила у мистецькому задумі опис одного дня у віці 28 років зі свого життя і життя бабусі.
Я сиділа і думала, ну як баба може так все встигнути? Ну як? Між нами різниця там 50 років. І мені було якось так цікаво, для історії це взагалі не відрізок часу. А так кардинально все змінилось.
Львівська художниця створила цілу серію образів старших жінок. Ці портрети дуже різні і кумедні. Людей, яких зустрічає на вулиці, які стараються давати собі раду і створюють настрій у житті. А ще Софія Філіпчук хоче привернути увагу суспільства до літніх людей.
Мені взагалі просто імпонує образ от простої людини, не щось надумане. В кожного є така бабця, бо тому що вже в наших дітей там то вже не буде. Ми ж не будемо хустки носити. Такий образ вже не буде. Так хочеться його зберегти.
Та все ж найтепліший спомин дитинства – це Різдво у бабусі у дуже краєвидному селі Тамановичі. І ще багато смачного, що приготувала бабуся. Один із рецептів голубці, які тануть у роті, Софія теж втілила у своїй роботі.
Оце найсмачніша страва, яку я їла в своєму житті. Баба ніби каже, це все дуже просто, але тільки в неї от вони такі виходять.
І лише у Євгенії Шлапак так виходить співати колядки і щедрівки, які вона пам'ятає ще від своєї бабусі.
Крашаюся, владико, і вой Йордані.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Гарних вам свят!